สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขสำหรับวันเสาร์นี้นะครับขณะนี้เวลา19:30 นเศษๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในช่วงนี้รายการรวมพลังสร้างสุขนั้นเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพนะครับวันนี้เราจะไปติดตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เทศบาลนครพิษณุโลกในการขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเราได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนะครับท่านนายแพทย์สุธีหั่นตระกูลตอนนี้ท่านรองหมอสุธีตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอสุธีครับ
สวัสดีครับคุณลุงพลครับ
ครับอยากถามคุณหมอสุธีนิดหนึ่งเรื่องของท้องถิ่นในการสนับสนุนบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเนี่ยเข้าใจว่าที่เทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยดำเนินการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจุดสำคัญก็คือเอ๊ะทำไมท้องถิ่นจึงให้ความสำคัญกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอะครับ
ครับผมว่าอันนึงก็เป็นบทบาทหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเราบทบาทตรงนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือให้ความร่วมมือกับทางสช.ในการขับเคลื่อนในการทั้งขาขึ้นขาลงก
็
คือมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือว่าเสนอมติอะไรต่างๆจากจังหวัดแล้วก็เฉพาะประเด็นอะไรไปอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วเมื่อมีมติออกมาแล้วเนี่ยถ้าอันไหนเป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นเราก็ทำตามอ
ัน
นี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งนะฮะในอีกบทบาทหนึ่งก็คือเราทำงานแบบมีส่วนร่วมอยู่แล้วเวลาทำงานเรามีส่วนร่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาแนวคิดของทางสช.เรื่องสมัชชาสุขภาพเนี่ยเราก็มาจัดทำสมัชชาสุขภาพของเทศบาลนครพิษณุโลกเราเอง
โอ้มีสมัชชาของเทศบาลนครพิษณุโลกเองเลยเหรอฮะ
ครับผม
โอ้ตอนที่ทำสมัชชาเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงจัดสมัชชาในระดับเทศบาลครับ
คือปกติเราทำงานนี้เราใช้การทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยู่แล้ว
ครับ
นี้พอเราเข้ามาคุ้นกับบทบาทของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันเป็นการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ครับ
เราก็เอามาทำสมัชชาสุขภาพของเราเอง
ครับ
ข้อแตกต่างก็คือเราทำในประเด็นที่เป็นบทบาทหน้าที่ของเรานะฮะ
ครับ
ที่ต่างจากสช.นะฮะอย่างสช.เนี่ยพอได้มติได้ประเด็นได้อะไรได้มติอะไรออกมาแล้วเนี่ย
ครับ
มีมติหลายสิบมติเนี่ยมันจะมีว่ามตินี้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
ครับ
งั้นขอให้กระทรวงมหาดไทยทำอย่างนั้นขอให้กระทรวงสาธารณสุขทำอย่างนั้น
ครับ
แต่ละมติมันกลายเป็นขอให้คนอื่นทำหมดเลย
ยกเว้นตัวเราไม่ต้องทำ
โดยพรบสช.ก็ไม่ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลามติมันออกมาหลายสิบมติเนี่ยมันถึงขับเคลื่อนยากที่ทางรัฐบาลจะขับเคลื่อนจริงๆหรือเปล่า
ครับ
แต่ว่ากรณีของเราเนี่ยตอนเราทำสมัชชาสุขภาพเทศบาลพรมโลกเนี่ย
ครับ
เราคุยกับเครือข่ายเราเลยนะทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยเราบอกเลยว่าเราจะคุยกันในประเด็นที่เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นคือของเทศบาลนะ
โอ้
มันมีประโยชน์ถ้าคุยกันถ้าเราทำสมัชชาเทศบาลแล้วก็บอกว่าขอให้ทางตำรวจทำอย่างโน้นขอให้กระทรวงศึกษาธิการทำอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์นะ
ฮะ
เพราะนั้นมติของเราก็แปลว่าขอให้เทศบาลทำ
อ
ันนี้คือข้อแตกต่าง
ครับก็คือเอากระบวนการเอาวิธีการของกระบวนการสมัชชามาใช้แต่ว่าเอามาใช้ในเฉพาะบริบทที่เป็นท้องถิ่นของเทศบาลนครพิษณุโลกว่าอย่างนั้นเถอะ
ที่เป็นบทบาทหน้าที่เรา
ครับผมที่ผ่านมาทำในประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสมัชชาของเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยแล้วประชาชนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็ได้รับความร่วมมือดีนะฮะทั้งชุมชนต่างๆภาคประชาสังคมมีทั้งตำรวจทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรเครือข่ายเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็มาช่วยกันคิดและเสนอประเด็นเสนอมติ ของเรามีมติออกมา3ข้อฮะ
โอ้มติ3ข้อครับ
สามข้อมติแรกนี้จะเป็นเรื่องของภาวะพุชนาการเกิน
ครับ
ซึ่งรวม NCD อะไรทั้งหมดอยู่ในภาวะพุชนาการเกิน
ครับเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอ่ะนะฮะ NCD
ฮะก็น่าแปลกใจว่าเขาเอาเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของไข้เลือดออกแต่ว่าพูดถึงประเด็นการรณรงค์เพื่อลดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายจะไม่พูดถึงการรักษาพยาบาล
ครับครับ
ประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของเยาวชน
ฮะ
ก็คือรวมหมดเลยทั้งเด็กติดเกม
ครับ
เด็กพร้อมก่อนไว้เลี้ยง
ฮะ
ปัญหาของเยาวชนทั้งหมดฮะก็ได้3มติมา
สามมตินี้ออกมาอันนี้เราจัดสมัชชากันเมื่อประมาณปีไหนครับคุณหมอครับ
ประมาณ4-5 ปีที่แล้ว
4-5 ปีที่แล้ว
ครับผม
มตินี้เมื่อได้มติสมัชชาที่อยู่ในที่จัดโดยเทศบาลนครพิษณุโลกแล้วเนี่ยมติเหล่านี้นำไปทำยังไงต่อครับ
ก็พอได้มติมาก็ถือว่านี่คือความต้องการของประชาชน
ครับ
เราก็ปรับแผนงานโครงการเราเลยก็แปลว่าในปีนั้นเนี่ยอะไรที่สามารถปรับแผนงานโครงการเพื่อรองรับไอ้มติทั้ง3อันเนี้ย
ครับ
นะฮะเราก็แก้ไขโครงการของเราเลยเพื่อให้สอดรับกับ3มตินี
้
แต่ถ้ายังไม่สะดวกก็แปลว่าในการทำแผนยุทธศาสตร์ในการทำแผนงบประมาณแผนปฏิบัติการหรือแผนของปีถัดไปเนี่ย
ครับ
เราถือว่า3อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ว่าเวลาทำแล้วต้องตอบโจทย์3ข้อนี
้โอ
้ใช้เป็นแนวคิดใช้เป็นความต้องการของประชาชนแล้วก็เราจัดทำโครงการต่างๆมันจะต้องตอบโจทย์3ข้อนี
้ฟังดูคล้ายๆถ้าเป็นภาพรวมก็คล้ายๆพรรคการเมืองที่ทำโพลแล้วก็เอาโพลมาสำรวจว่าประชาชนมีความสนใจมีความต้องการอะไรแล้วก็ไปทำสิ่งนั้นจากความต้องการของประชาชนอันนั้นตรงเป้าเข้าประเด็นชัดเจนเลยอ๋อคล้ายๆกันนะฮะ
ก็คือเราเป็นคนทำเอง
ฮะ
แล้วเราทำตามความต้องการของประชาชน
ครับทั้ง3เรื่องบอกว่าจัดสมัชชามาสักระยะหนึ่งแล้วมีความก้าวหน้าจากมติสมัชชาที่ประชาชนที่พิษณุโลกเข้าร่วมเนี่ยมันมีความก้าวหน้ายังไงบ้างครับทั้ง3เรื่องตั้งแต่โรคโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนเนี่ยหรือโรคไข้เลือดออกที่มีมิติเรื่องของการลดจำนวนยุงลายหรือเรื่องของปัญหาเยาวชน3เรื่องนี้มีความก้าวหน้าอย่างไรครับ
เรื่องของเยาวชนความคืบหน้าก็เราเริ่มจัดตั้งสภาเยาวชน
ครับ
แล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกับสถานศึกษาต่างๆนะฮะแต่ว่าความคืบหน้ายังค่อนข้างน้อยหมายว่าคือเรื่องพวกนี้ถ้าจะเห็นผลในเชิงหมายถึงว่าเห็นผลเชิงประจักษ
์ครับ
ชัดๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่าเราก็เริ่มจัดตั้งสภาเยาวชนเริ่มคุยกับสถานศึกษาเริ่มคุยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเด็นในสถานศึกษาของเราเองเราก็ทำกิจกรรมครอบครัวเช่นเอาพ่อแม่ลูกมาทำมาปั้นเซรามิกด้วยกันมาทำขนมด้วยกันมาอะไรคือให้พ่อแม่ลูกมาทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
ครับ
ก็ขยายเครือข่ายไปอะไรแบบนี้นะก็ทำแต่ว่าถามว่าเห็นผลชัดเจนไหมเพราะผมคิดว่ามันยังไม่เห็นผลชัดเจนที่เราจะไปประเมินว่าเด็กติดเกมลดลงไหมท้องก่อนวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมยังไม่เห็นแต่ว่าเราเริ่มขยับไปหลายกิจกรรมละ
มีการตื่นตัวมากขึ้น
เรื่องภาวะพัฒนาการเกินเนี่ย
ครับ
เราก็เริ่มทำทั้งในโรงเรียนนะฮะแล้วก็ทำในประชาชนทั่วไปรวมทั้งบุคลากรของเทศบาลเอง
ครับ
เราก็พัฒนาโครงการของเราแปลว่าโครงการของเราใช้ชื่อคำว่าเว็บไซต์ Story ท
้
องเที่ยวครับเข้ามาทีนึงก็ประมาณ30-40 คนแล้วก็ให้ความรู้เรื่องโทษของภาวะพุชนาการเกินโทษของโรคอ้วน
ครับ
ว่าทำยังไงที่จะลดรวมทั้งมีกิจกรรมทุกเย็นพาเดินมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะฮะก
็
เรื่องของกำลังแล้วก็การบันทึกมีอะไรเนี่ย
ครับ
อันนี้เราก็เริ่มทำแล้วก็พัฒนาหลักสูตรไป
อ๋อ
ก็คง ยากอย่างในรุ่นหนึ่งเนี่ยเราทำ30คนเนี่ยอาจจะลดน้ำหนักลดได้สัก15-20คนหรือ15คน20คน
ครับ
ซึ่งถ้าเทียบกับฐานประชากรเป็นแสนเนี่ยแพ็คมันยังน้อยอยู
่ครับ
แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วขยายเครือข่ายเรา
ครับ
ฮะก็คิดว่าระยะยาวน่าจะได้ผล
เน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยส่วนหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าถ้าเราทำได้ทีละน้อยเนี่ยมันอยู่ช่วงที่เราหาว่ากิจกรรมแบบนี้โอเคไหม
ครับผมครับ
ก็ทำคงทำทีนึงพันคนทำไม่ได้ฮะ
ครับใช่ครับครับ
แล้วก็ตอนนี้เราคิดว่ารูปแบบพอได้เราก็จะเริ่มขยายผลเช่นใครสนใจแล้วก็เราอบรมแกนนำมากขึ้นแล้วก็ทำโครงการนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะ
ครับ
เริ่มจะเข้าสู่ช่วงขยายผลแต่ว่าผลมันช้าแต่ก็ต้องเริ่มนับหนึ่ง
ครับผมครับครับ
แต่ที่เห็นผลเลยจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกไข้เลือดออกเดิมเนี่ยเราจะทำตามแนวที่กระทรวงสาธารณสุข
ครับครับทำยังไงฮะ
พูดง่ายใครเขาสั่งอะไรมาแล้วก็ทำตามนั้น
โอ
้ฮะที่เราพอได้อันนี้มาเนี่ยเราเปลี่ยนแนวคิดเราเลยเป็น community based
ครับ
ก็คือเราเจาะเป็นรายชุมชนนั่งคุยกับชุมชนเลยว่าทีมวิทยากรเราก็ต้องเป็นฝึกเป็นวิทยากรกระบวนการเป็นอะไรพวกนี้นะฮะ
ครับ
แล้วก็เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านระดมสมองว่าเอ๊ะถ้าเลือดออกเนี่ยเป็นปัญหาของเขาไหมเขาบอกเออเป็นปัญหาของเขา
ครับ
แล้วก็ถามบอกแล้วปัญหานี้เกิดจากอะไรเขาจะหาสาเหตุของปัญหาหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาเอง
ครับ
แล้วก็เอ้ยแล้วจะแก้ไขยังไงเนี่ยทางแก้ไขปัญหาเขาคิดว่ายังไงเพราะเรามีความเชื่อว่าเขารู้ปัญหาดี
ครับ
แล้วเขารู้วิธีแก้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะเริ่มพูดว่าทำงั้นสิทำนี้สินะเราก็จะบอกว่าอันไหนเขาทำได้เขาทำเลย
ครับ
อันไหนเขาต้องการการสนับสนุนเพราะฉะนั้นเราจะสนับสนุนตามความต้องการของเขา
ครับ
มันจะเปลี่ยนวิธีคิดแต่ก่อนเราคิดว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
เราเป็นพระเอกเราต้องไปช่วยจัดการแก้ให้เขา
ต่อไปนี้คุณผู้ใหญ่รีซีกองประชุมทางการสั่งมาว่าคุณต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นชาวบ้านเขายังไม่เห็นเลยว่าเป็นปัญหาของเขาเขาไม่คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
ครับ
แล้วเขาก็บอกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่เราว่ามามันไม่เห็นน่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอเปลี่ยนที่ทำงานใช้คอมมิชชั่นเบสบุกเข้าไปเนี่ย
ครับ
เขาว่าเป็นปัญหาของเขา
ครับ
เขารู้สาเหตุเขารู้วิธีแก้แล้วเขาอยากทำเราถึงไปสนับสนุนตามแนวทางที่เขาอยากทำ
โอ้ฮะ
เขาก็เรียนอย่างนี้ฮะว่าตะก่อนเนี้ยเราก็รณรงค์ตามแนวทางเนี้ยนะฮะ
ครับ
ปรากฏว่าก็ปีนั้นทางกระทรวงลงในพื้นที่เราด้วย
ครับ
คุยกับอสมเราปรากฏว่าเราได้รองแชมป์ประเทศไทย
อ๋อเหรอฮะ
อันดับเวสูงสุดอันดับ2
โอ้
อันดับเวสูงสุดอันดับ2
โอ้โห
ท่านอธิบดีไปเองเลยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกว่าวิธีรณรงค์มันไม่เหมาะกับบริบทของพื้นที
่
ท่านอธิบดีก็ถามบอกว่ารัฐเทศบาลจะทำเองไหมผมบอกนั่นแหละผมอยากทำเองแล้วเราพอดีเราได้มติมาด้วย
ครับ
ชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราก็เปลี่ยนวิธีทำงานเป็น community based
ครับ
นี่พอเปลี่ยนวิธีทำงานเนี่ยปรากฏว่าอัตราป่วยก็ลดลงแล้วก
็
มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะเลยทีมงานผมทำเป็น R2R research แล้วจะเอาไปเล่าให้ฟังในเวทีระดับชาติด้วย
ครับใช่ครับ
ว่าจากลองแชมป์เนี่ยอัตราป่วยเราลดลงตามลำดับเพราะเราเปลี่ยนวิธีทำงาน
ครับ
ก่อนไปนำเสนอในหัวข้อ routine to research หรือ R2R ของระดับประเทศด้วย
ครับ
อันนี้เห็นชัดเลยจากมัน
โอ้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เมื่อฝ่ายนโยบายของเทศบาลคิดจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีทำงานก็จำเป็นต้องปรับวิธีคิดวิธีทำงานกับคนที่ทำงานในเทศบาลด้วยใช่ไหมครับ
ก่อนแน่นอนนะ
เร
ายังต้องอบรมทีม
เพ
ราะว่าถ้าทำงานแบบเดิมเนี่ยก็จะลงไปแบบผู้รู้แล้วก็เป็นสั่งชาวบ้านทำโน่นทำนี่เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนวิธีคิด ว่าชาวบ้านเขารู้ดีบริบทของเขานะฮะดังนั้นนอกจากเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการที่เราทำมานานละแล้วเราก็สร้างทีมเราจำนวนมากเลยที่จะลงไปทำงานในลักษณะแบบนี
้ครับครับครับครับหลังจากเราจัดกระบวนการสมัชชาแล้วก็ขับเคลื่อนมาสู่แนวปฏิบัติที่ดำเนินการตามมติสมัชชาแล้วเนี่ยเราได้มีการจัดสมัชชาซ้ำอีกครั้งไหมครับหรือว่าเรามีวิธีการที่จะขอความเห็นพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครพิษณุโลกเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับแนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะของตัวเมืองพิษณุโลกเราเนี่ย
คือตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเราเป็นพรรคของสปสช.
อ๋อครับ
นี่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นพรรคละทางโรงพยาบาลผู้ชินราชพิษณุโลกเป็นครับเพราะฉะนั้นบทบาทของเราทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็น้อยลง
ครับ
นะนี่ถ้าเราไปทำเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชาวบ้านก็จะมาแล้วบอกว่าขอให้โรงพยาบาลทำโน่นทำนี่
ฮะฮะ
เพราะฉะนั้นของเราก็เลยคิดว่าเราขับเคลื่อนสามอันนี้ต่อไปแล้วกัน
ครับ
ถ้าจะทำมันก็จะเหลือบทบาทน้อยฮะที่จะเป็นบทบาทของท้องถิ่นเพราะว่าภารกิจก็ไม่ได้ถ่ายโอนแล้วเราไม่ได้เป็นคับด้วยนี่ก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งถ้าขับเคลื่อนในบางอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ภารกิจหลักของเรา
ครับ
เป็นของกระทรวงสาธารณสุขถ้าเราไปทำเนี่ยก็จะเจอปัญหากับสตง.
นั่นน่ะสิเนี่ยเป็นปัญหามากในทุกท้องถิ่นที่เวลาทำงานแล้วก็สตง. จะตีความเคร่งครัดมากแล้วทำให้
ไม่เป็นไรฮะมีปัญหาการตีความเพราะนั้นแต่ว่าแนวคิดนี้ก็ยังอยู่อย่างเช่นการจัดการขยะเราเนี่ยเราก็เป็น
ครับ
เราก็ไปถามชาวบ้านว่าเป็นปัญหาไหมแล้วเขาอยากทำอะไรยังไงเนี่ยเราใช้กระบวนการเราพัฒนาเป็นหลักสูตร community based solid waste management คือการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนก็ใช้หลักการเดียวกันนะฮะ
ครับ
แต่อันนี้เราทำก่อนละเราทำมา10 กว่าปีละ
ครับครับครับถ้าดูชื่อเสียงของเทศบาลนครพิษณุโลกนี่มีชื่อเสียงหลายๆด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะเรื่องของโรงฆ่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เรื่องพลังงานถือว่ามีความก้าวหน้าทำงานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
ล่าสุดท่านนายกก็ให้ทำPublic Deliberation หรือประชาเสวนาหาทางออก
ครับ
กรณีจะกู้เงินประมาณ200 ล้านมาปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลทั้งหมดเลย
โอ้โหครับครับ
ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยช่วยเราทำอยู่แล้วว่าคำนวณว่าถ้ากู้เงินแล้วเนี่ยจะจ่ายคืนภายใน10 ปีจะต้องขึ้นค่าน้ำจาก4.57 บาทอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องแล้วก็เขาทำพับเป็นเยลิ่งหรือประกาศการให้เราเรียบร้อยแล้ว
ครับ
แต่ว่าท่านนายกบอกลองทำประชาเสวนาหาทางออกเลยพับเป็นเยลิ่งเรเลชั่นเลย
ครับ
ดังนั้นก็เราก็ต้องวางแผนทำแล้วก็ร่วมมือกับขอความร่วมมือจากสถาบันโลก9กับมูลนิธิ
ครับ
เรามาก็มาช่วยกันทำ
ครับ
เปิดทั้งหมด25 เวที
ครับ
คนเกือบหมดนะฮะแล้วก็มีการสุก
ครับ
เปิดแผนที่สุกบ้างเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเชิญแต่พวกที่ซัพพอร์ตเรา
อ
ันนี้เราสุกมาเลยสุก
ครับครับ
แล้วก็เอาคนไปเชิญตามบ้านเลขที่ที่เราสุ่มไว
้ครับ
ก็เชิญมาให้ข้อมูลเต็มที่เลย
ครับ
แล้วก็ใน25 เวทีเราแบ่งย่อยเป็น3เวทีย่อยเล็กเพราะฉะนั้นทั้งหมดเราทำเกือบ 100 เวที
ฮะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านเขาคุยกันหลังจากได้ข้อมูลแล้วให้เขาคุยกัน
ครับครับ
ว่าเนี่ยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีทางเลือกอะไรบ้างเช่นไม่ต้องทำอะไรอยู่กันไปแล้วก็ค่อยๆทำก็ได้กำไรเท่าไหร่ค่อยๆปรับปรุง
ครับ
ว่าทำใหญ่เลยยอมกู้เงินขึ้นราคาก็เอา
พออ
ีกอันก็โอนให้ปตท. 5
ครับ
ปรากฏว่าเกือบทุกเวทีมันออกมาเป็นคอนเซนซัสเป็นฉันทามติ
โอ้ครับโอ้ถือว่า
พอดีทางพระบอกก้าบอกคุณไปโม้ว่าคุณได้ฉันทามติคนไม่เชื่อหรอกนะพอคุยเสร็จได้ฉันทามติก็จริงเนี่ยลองโหวตให้ดูสิเพราะนั้นเราก็ให้ชาวบ้านโหวตเลย
ครับ
ปรากฏว่าสมมติ35 คนมันก็ออกมา35 สูงก็คือเลือกว่าให้กู้เงินเลย
อืม
ก็อันนี้ก็ผมว่าก็คง คงเป็นองค์กรท้องถิ่นที่ทำเรื่องประชาเสนาหาทางออกหรือ public relation
ครับ
ออกมากลายเป็นว่า90-98% 99% เห็นด้วยให้กู้ไปเลย
ครับครับ
นี่ก็เป็นอันที่ท้าทายมากเพราะว่าคนก็ทายบอกโหขึ้นค่าน้ำจาก10-50เป็น7 บาทอะไรเงี้ยนะ
ฮะ
จะยอมแล้วเขาคงด่าเขาผมโฉมเฉงแต่แปลกคือให้ข้อมูลเต็มที่แล้วให้เขาคุยกัน
ครับเนี่ยคือ
ผลออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการผมว่ามันก็เป็นส่วนที่นโยบายสาธารณะที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ครับครับใคร
น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะท่านนายกบอกถ้าชาวบ้านไม่อยากได้ก็ทำไปทำไมเลย
อืม
ถือเป็นวิธีคิด
ครับ
ของเทศบาลนครพิษณุโลกครับ
ครับหัวใจสำคัญของการบริหารท้องถิ่นให้สำเร็จก็คืออยู่ที่ความถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญมากๆเลยแม่วันนี้ได้รับความรู้ค่อนข้างมากแล้วก็เห็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับ
นี่ก็คงไม่ใช่แค่พัฒนานโยบายอย่างเง
ี้
ย
ครับ
ตอนลงมือทำมันก็ต้องมีส่วนร่วม
ใช่ครับครับ
อย่างโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของเราเนี่ย
ครับ
เราก็สำรวจนะฮะตามกระบวนการเนี่ยสำรวจชาวบ้านก็เสนอมาบ้านนี้มีคนแก่บ้านนี้มีผู้สูงอายุสภาพที่อยู่อาศัยไม่ค่อยเหมาะสมก็เสนอมาแล้วก็มีคณะกรรมการคัดเลือก
ครับ
รอง
ครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็การประชาสัมพันธ
์
เครือข่ายเรา
ฮะ
นะต้องมีการเลสฟันให้เรา
ครับ
องค์กรโน้นองค์กรนี้ก็จัดดนตรีลูกทุ่ง
ฮะ
นะให้เงินเรา200,000
ครับ
จัดจักรยานให้เงินเรา150,000อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนบริจาคมีอะไรเป็นอุปกรณ์เป็นโถส้วมเป็นปูนซีเมนต์อะไรอย่างนี้ก็มี
ครับ
แล้วก็เวลาออกแบบเราให้คณะสถาปัตย
์ฮะ
มาอะไรในส่วนให้อาจารย์ช่วยออกแบบให้เรา
ครับ
โอ้ว่าจะปรับปรุงยังไง
ครับก็
มีคนแทงเงินมาช่วยเราด้วยเราจัดใช้งบของเรา
ฮะ
เสร็จเรียบร้อยทางทหารกองบิน46กองทัพภาคที่3
ฮะ
พลเรือน4
ฮะ
เอาแรงงานมาช่วยเรา
โอ้ครับครับ
ก็เป็นลักษณะว่าไม่ใช่เฉพาะพัฒนานโยบายเงี้ย
ครับ
ตอนลงมือทำก็มีส่วนร่วมของ
โอ้ครับก็น่ารักมากเลยแล้วก็ทำให้เห็นมิติของการพัฒนาที่มีความยั่งยืนแล้วเอาประชาชนเป็นที่ตั้งด้วยนะครับ
ครับ
ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยวันนี้ได้รับความรู้ค่อนข้างมากต้องกราบพระคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นอย่างสูงนะครับคุณหมอสุธีท่านตระกูลวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เล่าประสบการณ์ดีๆให้ผมและคุณผู้ฟังฟังด้วยนะครับโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ชม
ครับครับสวัสดีครับครับนั่นคือเรื่องราวดีๆของเทศบาลนครพิษณุโลกที่เราได้เรียนรู้กันในวันเสาร์นี้นะครับเสียดายจริงครับเวลาของรายการรวมพลังชุมชนสร้างสุขวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ